Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48 tezliyində həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də peyk vasitəsilə, TÜRKSAT-da və HOT4-də. Məhdudlaşdırılıb, imkan verilməyib, cəzasız qalıb. Amerika Dövlət Departamenti öz hesabatında Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini kəskin tənqid elədi.
2008-ci ilin prezident seçkiləri, 2009-cu ilin referendum və bələdiyyə seçkilərində vətəndaşların öz hakimiyyətlərini dinc yolla dəyişmək hüququ məhdudlaşdırılıb.
Amerikada qarşısı alındı, İsveçdə reallaşdı. İsveç parlamenti ermənilərin soyqırım iddialarını təsdiqlədi.
Mən məyus olmuşam. Mənim fikrimcə, parlament üzvləri səs verərkən fikirləşiblər ki, onlar parlament üzvündən çox tarixçidirlər.
Qurbanlar etiraf olunmasa, bu travma gələcək nəsillərə ötürülə bilər.
Və Azərbaycanda uğurluqların sayının artmasının səbəbi nədir? Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Bu gün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fəthullayevin şikayətini rədd edib. Jurnalist onun Bakı İstintaq Təcrizxanasında saxlanma müddətinin 2 ay uzadılması barədə Qaradağ rayon məhkəməsinin qərarından şikayət eləmişdi. Bir neçə il əvvəl milli ədavəti qızışdırmaq və vergi cinayətlərində ittiham olunaraq 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilmiş Eynullah Fəthullayev bu yaxınlarda yeni ittihamla üzləşib. Həbsxanada onun üstündən narkotik maddə tapıldığı elan edilib. Bu işin istintaqı üçün də onu Bakı İstintaq Təcrizxanasına yerləşdiriblər. Eynullah Fəthullayev və İnsan Haqları Təşkilatları jurnalistə qarşı bütün ittihamların, o cümlədən də onun narkotik maddə saxlaması barədə ittihamın əsassız olduğunu, baş redaktorun hakimiyyəti tənqid edilən yazılarına görə cəzalandırıldığını deyirlər. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər piket və miting keçirmək üçün yerlərin ayrılması məqsədi ilə bugün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbova müraciət edib. İsa Qəmbər qeyd edir ki, Müsavat Partiyası Azərbaycan ərazilərinin işğalı, korrupsiyanın və maliyyə böhranının nəticələri 2010-cu ilin noyabrında keçirilməsi nəzərdə tutulan parlament seçkiləri ilə bağlı kütləvi aksiyalar keçirmək niyyətindədir. Son illər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti adətən müxalifət qurumlarının kütləvi etiraz aksiyaları keçirmək üçün yer ayrılması xahişini ya məqsədə uyğun bilmir, ya da bəzi hallarda şəhərin kənar ərazilərində mitingə yer ayırır ki, müxalifət də ora toplaşmaqdan imtina eləyir. Bugün Ümid Partiyası Gənclər Təşkilatı Türkiyənin Bakıdakı səfirliyi qarşısında Türkiyəyə dəstək aksiyası keçirib. Polis bir neçə aksiya iştirakçısını saxlayıb. Daha ətraflı İlqar Rəsul xəbər verir.
Aksiya ABŞ və İSES parlamentlərində erməni soyqırımı ilə bağlı qəbul olunmuş sənədlərə etiraz məqsədi daşıyıb. Aksiyada Azərbaycan, Türkiyə, Türkiyə, səninləyik və s. bu kimi şüarlar səsləndirilib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin icazə vermədiyini əsas gətirərək polis aksiya iştirakçılarını səfirliyin qarşısından uzaqlaşdırıb. Etiraz edənlərin bir neçəsi polis tərəfindən saxlanılıb. Saxlanılanlar arasında Ümid Partiyası sədrinin ideoloji təbliğat məsələləri üzrə müavini Tali Əliyev də var.
İlqar Rəsul. İsveç parlamenti erməni soyqırımı iddialarını tanıdığı üçün Türkiyə bu ölkədəki səfirini geri çağırıb. İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildt də ölkəsinin parlamentində qəbul olunan qərardan narahat olduğunu bildirib.
Mən bunun mümkün nəticələrindən çox narahatam. Türkiyədən məlumatlar gəlir ki, müxalifət Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması prosesinin dayandırılmasını tələb eləyir. Məncə, tarixin bu cür siyasiləşdirilməsi münasibətlərin normallaşdırılması işini daha da çətinləşdirir.
İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildt. Ermənilərin iddialarına görə Osmanlı İmperiyası dövründə ermənilərə qarşı qırğın törədilib və bu soyqırımdır. Dünənki səsvermədə İsveç parlamenti də hadisəni soyqırım kimi qiymətləndirib. Türkiyə bu iddiaları rədd edir. Xəzəryanı ölkələr Xəzərdə təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın əsas prinsiplərini razılaşdırıblar. Bunu Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov Bakıda keçirilmiş Xəzəryanı ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri müavinlərinin 23-cü iclasının yekununa həsr olunan brifinqdə deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin 2009-cu ildə dünyada insan haqlarının vəziyyətinə dair yeni hesabatında qeyd olunur ki, ötən il işgəncə, mühakiməsiz qətl və insan hüquqlarının digər pozuntuları təhlükəli həddə çatıb. Qeyri-hökumət təşkilatlarına qarşı yeni və çox vaxt olduqca sərt məhdudiyyətlər tətbiq olunub. Cəmiyyətin zəif qruplarına qarşı ayrı seçkilik aparılıb. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibi xüsusən dünyada qeyri-hökumət təşkilatlarının problemlərinin artmasına diqqət yönəldib.
Biz getdikcə daha çox hökumətin insan haqlarının müdafiəsi və cavabdehliyin artırılması sahəsində çalışan qeyri-hökumət təşkilatlarına qarşı yeni və məhvedici məhdudiyyətlər tətbiq etdiyini görürük.
Dövlət katibi Hillary Clinton. Hesabatın Azərbaycana aid hissəsi ilə bağlı kontekst proqramında ətraflı məlumatımız olacaq. Ukrayna ilə Rusiya Qara dənizdə birgə hərbi təlimləri bərpa eləyirlər. Bu barədə Ukrayna ordusunda baş qərargah rəisi məlumat verib. Təlim iyun ayında keçiriləcək və ora döyüş gəmiləri, təyyarələr və minlərlə əsgər cəlb ediləcək. Təlim Kırım yarımadası yaxınlığında keçiriləcək. Bu iki ölkə sonuncu birgə hərbi təlimi 7 il əvvəl keçirmişdilər. Ukraynanın qərb yönümlü prezidenti Viktor Yushchenkonun zamanında Moskva ilə Kremlin münasibətləri gərginləşmişdi. Amma Ukraynanın yeni seçilən prezidenti Viktor Yanukovich Moskva ilə münasibətləri sıxlaşdıracağını bildirib. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saat sonra olacaq. Amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri mən çatdırdım. Natiq Zeynalov, hələlik.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst verilişi davam edir. Məhdudlaşdırılıb, imkan verilməyib, cəzasız qalıb. Bu sözləri Amerika Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə aid dünən gecə açıqlanan hesabatında tez-tez rast gəlmək olar. Hesabatda insan haqlarının pozulması halları kəskin tənqid olunur, işgəncələrdən, cəzasızlıq mühitindən, insanların hakimiyyəti dinc yolla dəyişmək haqlarının məhdudlaşdırılmasından söhbət gedir. Hesabat çox böyükdür. Saytımızda azadlıqradiosu.az saytında hesabatın əsas hissələri ilə geniş şəkildə tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir isə sizə sənədin seçki hüququna aid hissəsini çatdıracaq. Növbəti verilişlərimizdə də, xüsusən də gələn həftən əvvəlki verilişlərimizdə hesabatın ayrı-ayrı hissələri, korrupsiya və başqa məsələlərlə bağlı söhbətlərimiz olacaq. Babək Bəkir həm də hakimiyyət yönlü və müxalifət düşərgələrinin, eləcə də sıravi Bakı sakinlərinin hesabatda tənqid edilən məsələlərlə bağlı reaksiyasını öyrənib. Reportajı qulaqsaq.
2008-ci ilin prezident seçkiləri, 2009-cu ilin referendum və bələdiyyə seçkilərində vətəndaşların öz hakimiyyətlərini dinc yolla dəyişmək hüququ məhdudlaşdırılıb. Bu fikir ABŞ Dövlət Departamentinin 2009-cu ili üçün Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabatından götürülüb. Əslində, Bakı küçələrində söhbət etdiyimiz sadə vətəndaşların çoxu da bunun fərqindədir.
Bax, sizcə Azərbaycanda seçki yolu ilə nə isə dəyişmək olurmu?
İstəsələr olar.
Heç vaxt, seçki yolu ilə nəyi dəyişmiyorlar? Kim lazımdır onu seçirlər? Təyinatdır bu.
İnanmıram, mümkün deyil.
Niyə inanmırsınız?
Ona görə ki, bugünə qədər görməmişik.
Buna nə man olub sizcə?
Siyasi rejim.
Yox olmuyor, hamı seçki yolu ilə də. Obyektiv düzgün seçilər yoluna hakimiyyətə gəlməmiş hər hansı bir qrup və yaxud da şəxslər legitim seçki keçirə bilməz, mümkün deyil. Yəni, belə bir şey məntiqlə mümkün deyil.
Hamı seçki gəlsə, hamı bir nəfər kimi seçki səs versə, əlbəttə hər şey eləmək olar.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə deyir ki, 2005-ci ildən sonra ölkədə vəziyyət bir qədər də ağırlaşıb. Artıq bütün seçkilər alternativsiz keçirilir və heç bir mahiyyət daşımır. Bəs görək, onun fikrincə seçkiləri formal bir prosesə çevirməkdə məqsəd nədən ibarətdir?
Ölkədə normal parlament olsaydı, bu Dubaydakı mülk qalmaqalları Azərbaycanın parlamentinə gəlsəydi, Azərbaycanda müstəqil televiziyalar olsaydı, ölkədə necə vəziyyət yaranardı? Mənə elə gəlir ki, hər şey aydındır. Çünki korrupsiya ilə məşğuldurlar, bilirlər ki, çox ciddi cinayətlərə bulaşıblar və ona görə də istəyirlər ki, ölkədə onların bu korrupsiya əməllərini xalqın daha geniş hissəsinə çatdırmaq imkanı olan azadlıqlar olmasın. Və ikincisi də elə bu şəkildə də korrupsioner hakimiyyətlərini istədikləri qədər davam elətdirsinlər. Bilirlər axı, Azərbaycan xalqının imkanı olsa, indiki hökuməti seçməyəcək.
Əli Kərimli deyir ki, xalqın seçmək hüququnun özünə qaytarılmasının iki yolu var. Birincisi, hakimiyyət iradə nümayiş etdirməli. Bu mümkün olmadıqda isə müxalifət birləşərək bütün narazı elektoratın gücünü səfərbər etməlidir. Millət vəkili Zahid Oruc isə düşünür ki, əslində seçicilərin ciddi alternativlər olmadan keçirilməsinin məsuliyyətini elə müxalifətin özündə axtarmaq lazımdır. 2008-ci ilin prezident seçicilərində beynəlxalq təşkilatlarında israrlarına baxmayaraq məhz indiki müxalifət boykot taktikasına üstünlük verib.
Başa düşmədim, yəni bu alternativ qüvvələrin hakimiyyət uğrunda mübarizədə iştirakını darın özü mü təmin eləməli idi ki, onları bir-bir namizəd adına layiq görsün, hətta onlar üçün imza plansın və bununla da cəmiyyət görsün ki, başqa əks, yəni kənar qüvvələr də var. Mənə gəlir ki, mən həmin qüvvələrin seçkilərdə iştirak etməməsinin günahını hakimiyyətin üzərinə və siyasi şəraitin adına bağlamağın heç bir adı yoxdur.
Zahid Oruc hesabatı obyektiv saymır. Onun fikrincə həm bu tip hesabatlarda məlumat mənbələri siyasiləşib, həm də bundan təzyiq kimi istifadə edilir. Seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə düşünür ki, əslində bu hesabatda Azərbaycandakı vəziyyət bir sıra hallarda olduqca yumuşaldılıb. Əslində söhbət xalqın seçki hüququnun məhdudlaşdırılmasından yox, əlindən alınmasından getməlidir. Anar Məmmədli düşünür ki, ölkədə azadlıqlar tanınmayana qədər heç vaxt azad və ədalətli seçkilər keçirilə bilməz. Odur ki, beynəlxalq təşkilatlar bu məsələlərlə bağlı yalnız seçkidən seçkiyə maraqlanmamalıdırlar.
Babək Bəkirin söhbəti. Amerika Dövlət Departamentinin Azərbaycanla bağlı hesabatında Ermənistanda qıcıq doğura biləcək məqamda var. Sənəddə Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisi kimi göstərilir. Amma Ermənistanda ilk növbədə Amerika Dövlət Departamentinin bu ölkənin özündə insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatı diqqəti cəlb edib. Ümumiyyətlə, Dövlət Departamenti 100-dən çox ölkədə insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabat yayıb. Məhdudlaşdırılıb, imkan verilməyib, cəzasız qalıb. Bu kimi sözlər Ermənistanla da bağlı hesabatda çoxdur. Hesabatda Ermənistanda siyasi böhranın hələ də davam etdiyi bildirilir. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Amerikan Dövlət Departamenti insan haqları ilə bağlı hesabatında Ermənistan hakimiyyətini az qala bütün sahələrdə siyasi haqlardan tutmuş, sosial haqlara qədər bütün sahələrdə insan hüquqlarını məhdudlaşdırmaqda ittiham edib. Hesabata görə 2008-ci ilin fevralında keçirilən prezident seçkiləri və ardınca mart ayında rəsmən 10 nəfərin həlak olduğu bildirilən toqquşmalardan sonra Ermənistanda siyasi böhran və qarşıdurma hələ də davam edir. Ötən il ərzində 2008-ci il hadisələrinin davamı və araşdırılması nəticəsində yeni-yeni hüquq pozuntuları qeydə alınıb. Ölkədə təhlükəsizlik qüvvələri, ordu, polis demək olar ki, tamamilə mülki məmurların nəzarəti altındadır, ancaq ayrı-ayrı hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları tərəfindən vəsvəsindən sui-istifadə halları da var. Vətəndaşların hakimiyyəti dinc yolundan, seçkilər vasitəsilə dəyişə bilmək hüququ ötən Yervandakı mer seçkilərində məhdudlaşdırılıb. Hesabata görə 2009-cu ildə iqtidar xüsusəndə fərqli fikirli vətəndaşları siyasi rəqiblərinə qanunsuz həbslər, məsuliyyətə cəlb etmək və siyasi fəaliyyətinə görə sıxışdırmaqla daim təzyiqlər eləyib. Onların gözlərini qorxutmaq və mübarizədən çəkindirmək üçün müxtəlif yollardan istifadə etməyə davam edir. Ermənistanda müvəqqəti saxlama dövründəki işgəncə və kobud rəftar kimi hüquq pozuntuları da çox geniş yayılıb. Dövlət Departamentinin fikrincə hakimiyyət siyasi nümayişlərin qarşısının alınması və dağıdılmasında həddindən artıq gücdən istifadə edir. Tutulanların polis məntəqələrində döyülməsi faktları da çoxdur. Üstəlik vətəndaşların bu kimi halları ictimailəşdirmək cəhdlərinin də qarşısını alırlar. Ermənistanda Milli Təhlükəsizlik Xidməti və polis insan haqları pozuntularına görə məsuliyyətə cəlb edilmir. Bəzi həbsxanalar və tərcizxanalarda təmir yenidən qurma işləri aparılsa da, məhbusların saxlama şəraiti yenə də ağır olaraq qalır. Dövlət Departamentinin hesabatında Ermənistan vətəndaşlarının ədalətli mühakimə hüququnun da pozulduğu iddia olunur. Ermənistanda mətbuat xüsusən də elektron mediada söz azadlığı məhdudlaşdırılır. Özünün senzura çox yüksək səviyyədədir. Hakimiyyət də müxtəlif bəhanələr, məsələn, lisenziyaların verilməməsi kimi üsullarla informasiya yaymaq imkanlarını məhdudlaşdırır. Ermənistanda jurnalistlərə qarşı dəfələrlə hücumlar olunur, amma ötən il ərzində hüquq-mühafizə orqanları günahkarların tapılması üçün demək olar ki, cəhd göstərməyib. Ermənistanda toplaşma azadlığı pozulur. Hakimiyyət orqanları aksiya təşkilatçılarının nümayişlərin yeri vaxtı ilə bağlı müraciətlərini çox zaman qəbul eləmir. Vətəndaşların qəfildən icazəsiz aksiya keçirməsinin qarşısı isə zorakılıqla alınır. Ermənistanda korrupsiya çox geniş yayılıb və hökumət bununla mübarizə aparmağa da çalışmır. Amerika Dövlət Departamenti Ermənistan hakimiyyətinin dini etiqad azadlığını məhdudlaşdırmaqda, qadınlara qarşı zorakılığın, xüsusən də ailə daxili zorakılığın, əllərə qarşı ayrı seçkiliyin və müxtəlif məqsədlər, o cümlədən fahişəlik məqsədi ilə insan alverinin qarşısını alınması üçün yetərincə iş görməməkdə də iddiam eləyir.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Kontekst verilişi davam eləyir. Amerikada qarşısı alındı, İsveçdə reallaşdı. Bu haqda elandan sonra.
İsveç 948.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
İsveç 948.
Amerikada qarşısı alındı, İsveçdə reallaşdı. İsveç parlamenti 1915-ci ildə Osmanlı Türkiyəsində ermənilərin qətlə yetirilməsini soyqırım adlandıran qərar qəbul elədi. Bundan bir neçə gün əvvəl isə Amerika Nümayəndələr Palatasında belə bir qərar komitədən keçsə də plenar iclasa çıxarılmasının qarşısı alınmışdı. Türkiyə hökuməti İsveç parlamentinin qərarına sərt reaksiya verib. Türkiyəni özünə qardaş ölkə sayan və Ermənistanla müharibə şəraitində olan Azərbaycanda da bu qərar mənfi qarşılanıb. Amma o da var ki, bu Türkiyə üçün iki qat məyus edici qərardır. Çünki indiyəcən İsveç Türkiyəni başqa bir məsələdə ən çox müdafiə edən ölkələrdən biridir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətinə qulaq asaq.
1915-ci ildə Osmanlı İmperiyasında erməni qırğınına soyqırım deyən ölkələrin siyasına İsveç də qatıldı. İsveç hökumətinin müqamətinə baxmayaraq parlament cəmi bir səs çoxluğundan soyqırım iddiasını tanımaq haqda qərar qəbul elədi. Bundan cəmi bir həftə qabaq Amerikanın Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsi də eyni ilə belə qərar qəbul eləmişdi. Onda Türkiyə səfirini Vaşinqtondan geri çağırmışdı. İndi Türkiyə İsveç parlamentinin qərarına da eyni cavabı verib. Stokholmdakı Türkiyə səfiri Ankara'ya çağırılıb. Türkiyə hökumətinin bəyanatında İsveç parlamentinin qərarı pislənir. Başnazir Erdoğanın İsveçə gələn həftə olmalı səfəri isə təxirə salınır. Türkiyənin İsveçdən geri çağırılan səfiri Zərgün Koru Türk İsveç parlamentinin qərarını təəssüfləndirici qərar adlandırır.
Mən məyus olmuşam. Mənim fikrimcə parlament üzvləri səs verərkən fikirləşiblər ki, onlar parlament üzvündən çox tarixçidirlər. Bu çox, çox təəssüfləndiricidir. Bunun bizim iki tərəfli münasibətlərimizə böyük təsir olacaq və düşünmürəm ki, bu yaxın vaxtlarda nə iləsə kompensasiya olur.
Be compensated in a short time. 1915-ci il hadisələrini indiyədək soyqırımı kimi tanıyan ölkələr Rusiya, Fransa, İsveçrə və başqalarıdır. İsveç parlamentində müzakirə zamanı tərəflərin əsas arqumentlərini isə deputatlar belə ifadə ediblər. Mühafizəkarların nümayəndəsi deputat Gustav Blix.
Bu parlamentin qərar verəcəyi məsələ deyil, bu tarixçilər üçün sual olunan məsələdir. Bu siyasətçilərin qərar verəcəyi məsələ deyil.
Solçu partiyanın nümayəndəsi deputat Hans Linde.
Qurbanlar etiraf olunmasa, bu travma gələcək nəsillərə ötürülə bilər.
İsveç parlamentinin qərarının Ankara üçün bir xoşagəlməz tərəfi də odur ki, Türkiyənin Avropa Birliyinin özlüyünü möhkəm müdafiə edənlərdən biri məhz İsveçdir. İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildt hesab eləyir ki, parlamentin qərarı Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasına da mənfi təsir göstərə bilər.
Mən çox narahatam. Mən bunun nəticələrinə görə narahat oluram. Mənə Türkiyədə məlumat gəlib ki, orada müxalifət Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmağı dayandırmaq istəyir. Mənim fikrimcə, tarixin siyasiləşdirilməsi barışığı daha da çətinləşdirir.
Ankara Doxşar xəbərdarlıqlar eləyir, İsveç parlamentində səsvermə rəfəsi Ankara bildirdi ki, belə vəziyyətdə Ermənistanla protokolların ratifikasiyası ağlabatan deyil. Hakim Ədalət və Qalqınma Partiyasının sədr mavini Suat Kınıkoğlu isə Azadlıq Radiosuna dedi ki, Türkiyədə protokolların ratifikasiyasını Amerikanın Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin qərarı xeyli çətinləşdirdi.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Azərbaycanda isə Amerikada yayılan və Azərbaycanın adı çəkilən başqa bir sənədə də etiraz edənlər var. Onlar hətta dünən Bakıda Amerika səfirinin qarşısında piket də keçiriblər. Bu günlərdə Azadlıq Radiosunda sizə Amerika Dövlət Departamentinin narkotiklərlə bağlı hesabatı haqqında da danışmışdıq. Həmin hesabatda Azərbaycandakı tələbələrin 30-35%-nin narkotik maddə aludəçisi olduğu deyilir. Etiraza da elə bu sözlər səbəb olub. Adətən öz yaydığı hesabatları tam müdafiə edən Amerika tərəfinin bu dəfə mövqeyi bir qədər fərqli olub. Bakıdakı Amerika səfirliyindən Azadlıq Radiosunun müxbirinə deyiblər ki, ola bilər ki, tələbələrlə bağlı qeyd yanlışdı. Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun söhbətini qulaqsaq.
Azərbaycanda narkomanların 30-35%-ni tələbələr təşkil edir. Bu məlumat Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin narkotiklərlə bağlı son hesabatında yer alıb. ABŞ Dövlət Departamentinin martın 2-sində yaydığı narkotiklərə nəzarət strategiyası 2010 adlı hesabatında qeyd olunur ki, Azərbaycanda transit əsas problem olsa da narkotik maddələrdən ölkənin özündə istifadə edənlərin sayı da durmadan artır. Hesabatda qeyd olunur ki, rəsmi məlumatlara görə Azərbaycanda 23.254 nəfər narkoman qeydiyyatdadır. Amma qeyri-rəsmi məlumatlara görə narkomanların sayı əslində 300 min nəfərə yaxındır. Narkotik maddə istifadəçilərinin 30-35%-i tələbələrdir deyə hesabatda qeyd olunur. Başçəkim Azərbaycan İqtisad Universitetində təhsil alan tələbələrdən bəziləri adlarının nüfuzlu hesabata düşməsini eşidəndə sevinsələr də, bu adın narkoman ilə bağlı çəkilməsindən həm də faiz göstərisindən heç razı qalmadılar. Tələbələrə görə hesabat reallığı əks etdirmir. Dövlət Departamentinin də bir hesabatı var ki, Azərbaycandakı narkomanların 30-35%-i tələbələrdir. Buna münasibətiniz necədir?
Mən, yəni, təhsil aldığım məktəbdə tanımıram elə bir adam, yoxdur, məncə yoxdur. İndi elə şeylər adətən gizli gedir. Üzə çıxmır da. Məncə elə bir şey yoxdur.
Mən tələbəyəm, siqaret çəkmirəm.
Məncə bu çox heç reallığı əks etdirmir. Çünki Azərbaycan tələbələrinin heç olmasa təqribən 50%-i qızlardan ibarətdir, qadınlardan ibarətdir. Azərbaycan qadınlarda bu yaraşmayan bir xüsusiyyətdir.
Hesabat açıqlanıb da Dövlət Departamentinin ki,
inanırız hesabatdır. Az olur, 30-35%-dir.
Sizcə nə qədər olar?
Yəqin ki 5%.
Martın 11-də Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının təşəbbüsü ilə ABŞ səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirilib. Dövlət Departamentinin hesabatında Azərbaycanda narkomanların 30-35%-nin təhsil alan tələbələr olması barədə səslənən fikirlərə etirazlarını bildiriblər. Gənclər bu sənədi ədalətsiz hesabat adlandırıblar. Rəsmi məlumatlara görə hazırda ölkədə narkotika istifadəçilərinin sayı 24 minə çatıb ki, onların da 42%-i paytaxt Bakıda yaşayır. Bu məlumatları narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının ötən gün keçirilən iclasında komissiya sədri Əli Həsənov səsləndirib. Amma o, real rəqəmlərin daha çox olduğunu bildirib. Əli Həsənov həm də təəssüflə ötən il qeydiyyata düşənlərin arasında 5 məktəblinin 498 qadının olduğunu deyib. Amma komissiyanın ötən ilin yekunları ilə bağlı hesabatında tələbələr arasında narkomaniyanın nə qədər yayılması ilə bağlı məlumatlar səslənməyib. Təhsil Nazirliyi hesabatda ölkə üzrə narkomanların 30-35%-nin tələbələr olması fikri ilə heç razılaşmır. Hətta hesabatdan sonra ABŞ səfirliyinin sözçüsü Terry Davidson Nazirliyə dəvət edilib. Məsələ Nazir Muavini Elmar Qasımovla müzakirə edilib. Nazirlikdə səfirlik nümayəndəsinə deyilib ki, 300 min narkomanın 30-35%-nin tələbələr olması inandırıcı məlumat deyil. Nazirliyə görə 300 min narkomanın bu qədərinin tələbə olması o deməkdir ki, Azərbaycanda 120 minlik tələbə kontingentinin 4-dən 3-ü narkomandır. ABŞ səfirliyinin sözçüsü Terry Davidson deyir ki, Nazirliyin hesabatın tələbələrlə bağlı hissəsinə etirazından sonra Nazir Muavini Elmar Qasımovla məsələni müzakirə ediblər. Terry Davidsona görə ola bilər ki, hesabatın tələbələrlə bağlı hissəsi düzgün deyil.
Mən Washingtondan bir dəyişiklik xahiş etdim. Və mən fikirləşirəm ki, bir balacaq düzülüş olar, amma 100% bilmədim.
Hesabatın hansı mənbələrə istinadən hazırlandığına gəldikdə ABŞ səfirliyinin sözçüsü deyir ki, ümumilikdə hesabatda rəsmi və qeyri-rəsmi mənbələrin məlumatlarından istifadə olunub. Qaldı ki, hesabatın tələbələrlə bağlı hissəsinə Terry Davidson deyir ki, burada yalnız qeyri-rəsmi, QT-lərin və digər birliklərin məlumatlarından istifadə edilib.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Özbəkistanda tuta tutdu, hədəfdə varlılardı. Bu haqda elandan sonra.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinleyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinleyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xatırladım ki, kontekst verilişinə siz həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Kontekstdən sonra isə təxminən 10 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun verilişləri Hər Kəsin Haqqı Var proqramı ilə davam edəcək. Özbəkistanda tuta-tutdu, varlıları tuturlar. Ölkə rəhbərləri həbsləri korrupsiyaya qarşı geniş miqyaslı mübarizə tədbirləri kimi təqdim edirlər, amma ölkədə nələrin baş verdiyini dəqiqləşdirmək müşkül məsələdir. Özbəkistan Orta Asiyanın ən repressiv rejimlərindəndir. Prezident Kərimov demək olar ki, müxalifətin axırına çıxıb. Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında Özbəkistan korrupsiyanın geniş yayıldığı ölkələrdən biri kimi qeyd olunur. Amma belə deyənlər də var ki, bu tuta-tutda Kərimovun gələcəklə bağlı məqsədləri də ola bilər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin söhbətini dinləyək.
Bu həftə Özbəkistanda varlı adamların bir çoxu həbs olunub, saxlanılıb ya da təqib olunub. Onların arasında Daşkəndin məşhur Paxtakor futbol klubunun prezidenti, ölkənin ən böyük topdan satış bazarının rəhbəri, tikinti mağnatları, bankirlər də var. Oliqarxlara qarşı kampaniya prezident İslam Kərimovun dekabr ayındakı çıxışından sonra başlayıb. Həmin çıxışında prezident demişdi ki, Özbəkistanda qeyri-bərabərliyə yer yoxdur. Hakimiyyət maddi cəhətdən qeyri-bərabərliyə yol verməyəcək, ölkədə heç bir oliqarx olmayacaq. Ölkə rəsmiləri bu kampaniyanı antikorrupsiya əməliyyatı kimi təqdim edir. Ölkədə müstəqil media olmadığından nələrin baş verdiyini dəqiqləşdirmək mümkün deyil. Qalima Buxarbayeva Özbəkistanda çoxdan işləyən jurnalistlərdəndir. O, son baş verənlər haqqında bunlar deyir.
Situasiya выглядит тревожной и очень в то же время закрытой. А в целом
Hazırda baş verənlər çox narahat edicidir. İctimaiyyətə heç bir məlumat verilmir. Gəzən şayələri və təsdiqlənməmiş məlumatları bir yerə toplasaq, belə qənaətə gəlmək olar ki, Özbəkistanda heç kimin təhlükəsizliyinə təminat yoxdur.
Это говорит о том, что на самом деле в Узбекистане никто не защищен.
Özbəkistan haqqında məlumat verən müstəqil web saytlar, uzmetronom.com, uznews.net və fergana.ru saytları həbs olunanların adlarını açıqlayıb. Həmin məlumatlara görə onlar Özbəkistanın ən böyük toptan satış bazarının rəhbəri Dimitri Lim, həmin bazarın 50-dən çox yüksək rütbəli şəxsi Bikebat Sement Zavodunun rəhbəri Alik Nuruddinovdur. Saxlananlar arasında Paxtakor futbol klubunun prezidenti Şadamı Batır Rəhimov da var. Onun qardaşı Bəxtiyar Rəhimov isə qardaşının həbs xəbərindən sonra ölkəni tərk edib hazırda axtarışdadır. Axtarışda olanlar arasında Abd Camol Bankın rəhbəri Muhittin Asamuddinov və Qızıl Qum Sementin direktoru Rəcəbbay Cumanazarov da var. Bundan başqa Özbəkistanda neft və qaz sənayesi ilə məşğul qeydiyyatdan keçmiş Zero Max şirkətinin özbək sahibləri də sorğusal olunurlar. Bu həbslərlə bağlı çoxlu fərziyələr var. Məsələn, fərqana.ru saytından Aleksey Valasoviç deyir ki, həbsləri büdcənin boş olması ilə bağlayanlar da var.
Но вообще все источники, все, кто обговаривают эту проблему, кто говорят об этой проблеме.
Adamların çoxu belə düşünür ki, dövlət büdcəsi boşdur. Belə vəziyyətlərdə hakimiyyət bir qayda olaraq yollar axtarır. Bu yolların biri iş adamlarını çək-çevirə salıb istintaqla hədələməklə dövlət büdcəsini doldurmaqdır.
Происходит это то, что государственная казна практически пуста, вынуждает власти.
Ekspertlər deyir ki, baş verənlər əməliyyatın başlanğıcıdır, çünki həbs olunanların bir çoxu dövlətin başında duran adamları aparıb çıxara bilər. Yoxlamalar gedən bəzi müəssisələrin bir çoxunun 1993-cü ildən Özbəkistan prezident aparatına rəhbərlik edən və ölkədə buz kardinal kimi tanınan Zərimxan Haydarova məhsul olduğu bildirilir. Başqa bir fikir də odur ki, iş adamlarına qarşı kampaniya prezidentin böyük biznesə malik olan qızları Gülnara və Lola bacılarının atalarının hakimiyyətdən getməsindən sonra varislik planının asanlıqla həyata keçirilməsinə xidmət edir. Ona görə də hakimiyyət köhnələrdən canını qutarıb, Kərimov ailəsinə layal olan yeni nəslə yol açmaq istəyir.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Və sonda Azərbaycanda cinayətlərin sayında artım var. Xüsusən də şəxsiyyətə qarşı, mülkiyyətə qarşı cinayətlər artıb, yəni oğurluqlar. Ekspertlər isə cinayətlərin artmasını həm də kasıblıqla bağlayırlar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının söhbətini dinləyək.
danışdı.
Mən özüm Bakıda yaşayıram. Yoldaşım Gəncədədir. Bu oğurluq da yaman artıb Gəncədə. Gəlirlər soçuq edir, keçirirlər, girirlər, cavab verməyəndə oğurluğa. Yoldaşım da qalıb orada. Yaşlı adamdır. Deyirlər tutuluflar, amma gən adam qorxur.
Tahirə Kərimovanın narahatlığını bölüşən Bakı sakini İlham Əliyeva deyir ki, bir də görürsən axşamlar işıqları söndürürlər. Onlar da həyət evində yaşayırlar. Ətraf məhəllələrdə də oğurluq halları olur. Ona görə də məcbur olub 3 iti birdən saxlayırlar ki, oğrulardan qoruna bilsinlər. İtlərin hər biri həyətin bir tərəfini qoruyur. Paytaxtda cinayət hadisələrinin artmasını elə Bakı Baş Polis İdarəsi də deyir. Onların mətbuata bildirdiyinə görə paytaxtda cinayətlərin sayı bu ilin yanvar-fevral aylarında ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4% artıb. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Əməliyyat və Statistik İnformasiya İdarəsinin Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə, 2008-ci illə müqayisədə ötən il Respublika üzrə bir çox cinayətlərdə artım müşahidə olunub. Məsələn, qəsdən adam öldürmə, adam öldürməyə cəhd çoxalıb, amma qız qaçıranların sayı azalıb. Baş Əməliyyat və Statistik İnformasiya İdarəsindən bunu onunla izah edirlər ki, yəqin artıq gənclər qız qaçırmanın adam oğurluğu sayıldığını və onları 10 ilə qədər iş gözlədiyini anlayırlar. Sovet dövründə evlənmək məqsədi ilə qız qaçırana cəza verəndə ona güzəşt edilirdisə, Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olduğu üçün yeni cinayət məcəlləsi artıq bu faktı adam oğurluğu kimi tanıyır. Qaydaq statistikaya. Tahirə Kərimova və İlhamə Əliyevanın narahatlığına əsas var. Ötən il mənzil oğurluğu 18% artıb. Malqara oğruları da həmkarlarından geri qalmayıblar. Statistik rəqəmlərdə onlar 11% artım göstəriblər. 2009-cu ildə soyğunçuluq, dələduzluq artsa da, hədə qorxu ilə pul tələb etmək cinayəti 42%, avtomobil qaçırma isə təxminən 6% azalıb. Hüquq mühafizə orqanları cinayət hallarının açılma faizinin də yüksəlməsini bildirirlər. Sabiq polis rəisi, Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin eksperti Mahmud Hacıyevin fikrincə, ötən il bəzi cinayət hadisələrinin artmasına səbəbi iqtisadi-sosial durumda axtarmaq lazımdır.
Harada ki, sosial-iqtisadi durum aşağı səviyyədədir, işsizlik var, qaçqınlıq həyatı var, köçkünlük həyatı var, evsizlik var, köçəri həyat tərzi var, işsizlik var, orada mütləq qaydada həmişə tamah motivasyon cinayətlərdə artım olur.
Hüquq elmləri doktoru kriminalist Kamil Səlimov da hesab edir ki, mülkiyyət əleyhinə cinayətlərin artması sosial-iqtisadi göstəricilərin obyektiv nəticəsidir.
Adətən iqtisadi çətinliklər olanda, düzdür, bizdə o qədər də iqtisada düşmüyüb aşağı, fəaliyyət göstərir. Lakin digər dövlətlərdə də iqtisadi çətinliklər olanda, iqtisadi problemlər olanda müşahidə edəndə mütləq budardır. Nəhə də bizdə işsizlik artıb, nəhə də iş yerləri bağlanıb, nəhə də banklar fəaliyyətini dayandırılıblar. Siz o rəqəmləri götürəndə və bu rəqəmlərində müşahidə edəndə bu tip cinayətlər üzrə, bu üzrə obyektiv nəticədir.
Kriminalist Kamil Səlimov hesab edir ki, cinayətlərin motivi əsaslı şəkildə tədqiq edilməlidir. Onun fikrincə, belə köklü tədqiqatlar aparmaq üçün kriminologiya mərkəzi yaradılmalıdır. Mərkəzin ortaya qoyduğu nəticələr isə cəmiyyətdə cinayət hallarının azalması üçün görülən profilaktik tədbirlərin bazasını təşkil edir.
Səadət Akif qızının söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında biz təzə bir bölümdə açmışıq. Bu, pulsuz vəkil məsləhətxanasıdır. Azadlıq Radiosunun saytının oxucuları bizə öz hüquqi problemləri ilə bağlı yazıb məktub göndərə bilərlər və biz də vəkillərdən həmin problemlərə, həmin suallara aldığımız cavabları saytımızda yerləşdirəcəyi oradan daxil olub öz suallarına cavabları oxuya bilərlər. Saytımızın ünvanını bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Bugünkü kontekst verilişi isə burada başa çatır və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. İndi isə hər kəsin haqqı var verilişi başlayır. We'll be right back.
məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girir. Siz sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin özvə gör, öz əxlaqın var. Unutma, vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyirik. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bilgə layihəsində bələdçiniz mənə Mülkün Məmmədov. Bu dəfə Azərbaycan vətəndaşlarının gözlənilməyən, istənməyən hadisələrdən, daha doğrusu zərərlərdən sığortalanma hüququnu müzakirə edəcəyik. Azərbaycanda vətəndaşlar bu imkandan nə dərəcədə istifadə edir? Dövlət bundan ötürü nələri eləyir? Nələri eləmir? Problemlər harda yaranır və s. Bütün bunlardan reportajlar, qəhrəmanlarımız, ekspertlər və qonağımızın yardımı ilə danışacağıq. Qonağımız isə Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin lisenziyalaşdırma, ərizə və şikayət şöbəsinin müdiri Mahir Abdullayevdir. Xoş gəlmisiniz studiyamıza, Mahir müəllim.
Hər vaxtınız xeyir.
Birinci bundan başlayaq. Azərbaycanda sığorta sisteminin yaxşı inkişaf etmədiyi kimi iddialarla razısınızmı? Çünki məsələn, dünyanın bir çox yerlərində sığorta elə inkişaf edib ki, istər avtomobildə qəza olsun, istər kimsə xəstələnəndə, əmlakına ziyan dəyəndə heç bir stres keçirmir. Gözlənilməz maliyyə itkisi ilə üzləşmir, çünki sığortasına arxayın olur. Ancaq Azərbaycanda isə icbari tibbi sığorta hələ yoxdur. Özəllər isə çox bahadır. Bir çox sığorta növləri, məsələn, elə avtomobil sığortası ilə bağlı çoxlu şikayətlər var. Bəziləri isə sığortanın hər kəsin çatımlı olmamasına şikayətlənirlər. Siz dövlətin bir təmsilçisi və bu sahənin mütəxəssisi olaraq bu iddialara necə yanaşırsınız?
Bu barədə danışmazdan əvvəl Azərbaycanda sığorta bazarının tarixi barəsində bir balaca məlumat vermək istəyirəm. Yəni respublikada sığorta bazarı formalaşması 1991-ci ilə təsadüf eləyir. Deməli, həmin ildə SSR-nin süquta uğraması ilə əlaqədar bazar iqtisadiyyatı respublikada inkişaf eləməyə başladı. O cümlədən də sığorta bazarında ilk sığorta şirkətləri yaranmağa başladı. Bu şirkətlərin sayı get-gedə ildən ilə artmağa başlamışdı. Lakin sonraki illərdə deməli, bazar iqtisadiyyatının tələblərinə cavab verə bilməyən, rəqabətə davam gətirə bilməyən sığorta şirkətləri yavaş-yavaş bazarı tərk etməli oldular. Hal-hazırda Respublikada 29 sığorta şirkəti fəaliyyət göstərir. O cümlədən 4 xarici investisiyalı sığorta şirkəti var. Bu sığorta şirkətləri ümumiyyətlə fiziki və hüquqi şəxslərə sığortanın 40-dan artıq növü üzrə xidmətlər təklif edirlər. Sığorta bazarı inkişaf edir. Yəni mən bunu misallar üzrə göstərmək istərdim ki, yəni bir sıra sahələrdən fərqli olaraq sığorta bazarında sığorta yığımları, daxil olan sığorta haqlarının həcmi hər il, ildən ilə yəni ki, artmışdı və son yəni ki, ilə qədər, 2009-cu ilə qədər bu daxil olan sığorta haqlarının həcmində demək, daim artım müşahidə olunurdu. Lakin məlum olduğu kimi, dünya maliyyə böhranı nəticəsi bir qədər də sığorta, Respublikanın sığorta bazarını müəyyən dərəcədə öz təsirini göstərmişdi və 2009-cu ildə daxil olan sığorta haqlarında bir qədər azalma müşahidə olunur. Lakin bazar inkişaf eləyir. Sığorta bazarının dünya standartları səviyyəsində, beynəlxalq standartlar səviyyəsində inkişaf etdirilməsi üçün Dövlət Sığorta Nəzarəti Orqanı, yəni hal-hazırda bu funksiyanı Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidməti həyata keçirir. Maliyyə Nazirliyi tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Sığortanın hüquqi bazasının köklü şəkildə təkmilləşdirilməsi istiqamətində bir sıra tədbirlər görülmüşdür. Belə ki, sığorta fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun yeni qanunu qüvvəyə minmiş Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 50-ci sığorta ilə bağlı fəsli yeni redaksiyada qəbul olunmuş və bu qanunvericilik aqları əsasında digər sığorta ilə bağlı digər normativ hüquqi aqlar qəbul edilmişdir.
Təşəkkür edirəm. Görülən işlərdən danışdınız, amma indi görülməyən işlərdən və ya belə deyək, problemlərdən danışaq. Qəhrəmanımızın sığorta ilə bağlı konkret problemi var. Mari Çingizoğlunun reportajından sonra söhbətə davam edərik və bu problemin həlli yoluna danışarıq.
Herkesin haqqı var.
Oğlumu öldürüldükdən sonra mən oğlumun sığortası üçün bayankomata getdim, hərbi komissarlığa. Deyir ki, sənə oğluna sığorta düşmür. Dedim, bəs mən oğlumu vermişdim sizə. Mən ölü verməmişdim ki. Çasda öldürülüb, mənim də dərdim var. Mən də oğlum üçün başdaşı qoymaq istəyirəm.
Zaqatala rayon sakini Veys Qurbanov hərbi xidmətdə ölən oğluna görə heç cür sığorta ala bilmir. Ona deyilir ki, oğlu intihar elədiyi üçün ona sığorta düşmür. Veys Qurbanovun sözlərinə görə oğlu durduğu yerdə özünü öldürməyib, özünü öldürmə həddinə çatdırılıb və ondan sonra o qaravul xidmətində olarkən avtomat silahla öz başına atəş açmaqla intihar eləyib. Əsgər Rüstəm Qurbanovu ölüm həddinə çatdırdıqlarına görə 2006-cı ilin noyabrında ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmənin hökmü ilə 3 nəfər 3 il 6 aydan 7 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilib. Apellyasiya məhkəməsi də hökmü qüvvədə saxlayıb. Elə bu baxımdan da Veys Qurbanov soruşur ki, necə olur ki, bir tərəfdən deyilir əsgər intihar etdiyinə görə ona sığorta düşmür, amma digər tərəfdən də oğlunu ölüm həddinə çatdırdığına görə 3 nəfər cəzalandırılıb.
Gəncər prokurordur ki, dedi, intihar eləyib oğlun, sizə düşmür sığorta. Ona da gəldim bayankomata, bayankomat dedi ki, sizə düşmür. İndinin özündə də olar deyir, düşmür. Və bu günləri mən dokumenti aparıb getmişəm, deyir, biz dokumentləri göndəririk, versələr verərlər, ancaq düşmür.
Ehtiyatda və istifadə olan Zabitlər İctimai Birliyinin hüquqşünası Telman Əbilova görə əgər əsgər Rüstəm Qurbanov özünü öldürmə həddinə çatdırılıbsa və onun atası Veys Qurbanov məhkəmə tərəfindən zərər çəkmiş kimi tanınıbsa, onda zərər çəkmiş kimi ona 11 min manat məbləğində sığorta verilməlidir.
Məhz onun intihar, özünün intihar etməsinə, onun əsgər yoldaşlarının etdiyi hərəkətlər onu vadar edib və onu özünü öldürmə dərəcəsinə gətirmişdi. Ona görə də həmin əsgərə görə qanunda nəzərə tutmuş sığorta məbləği onun vərəsəsinə tam şəkildə, yəni 11 min manat məbləğində ödənilməlidir.
Telman Əbilov deyir ki, hərbçilərin sığorta ala bilməmələri ilə bağlı onlara 40-a yaxın müraciət olunub. Onun sözlərinə görə bu müraciətlərin hamısı milli ordu yaranan ilk günlərdə hərbi qulluqda və döyüş əməliyyatlarində iştirak edərkən həlak olan hərbi qulluqçular barəsindədir. Hüquqşünasa görə həmin ailələrə sığorta verilməməsi həmin dövrdə Azərbaycanda sığorta haqqında qanunun olmaması ilə əsaslandırılır. Və qeyd olunur ki, həmin vaxt Müdafiə Nazirliyi hərbçilərin sığortalanması üçün sığorta şirkətlərinin hesabına hər hansı məbləğdə pul köçürməyib. Telman Əbilov deyir ki, 1992-ci il yanvarın 1-də qüvvəyə minən hərbi qulluqçuların statusu haqqında qanuna görə isə xidmətə çağırılan hər bir qulluqçu sığorta olmalıdır.
Əgər bu sığorta olunmubsa, müəyyən məbləğdə sığorta pulu müdafiə sığorta şirkəti hesabına köçürülmübsə, bu həmin hərbi qulluqçuların günahı ucbatından baş vermir. Bu biləvasitə Müdafiə Nazirliyi ilə Kommersiya Sığorta Şirkəti və yaxud Maliyyə Nazirliyin təqsiri ucbatında baş verir.
Hüquqşünas hesab edir ki, gec də olsa adı çəkilən nazirliklər vaxtilə buraxdıqları səhvləri düzəltməlidirlər.
Hər kəsin haqqı var.
Belə, reportajı da dinlədik və şikayəti də eşitdik. Maliyyə Nazirliyinin Sığorta Nəzarəti Xidmətinin şöbə müdirinə üstura Mahir Abdullayeva. Mahir müəllim, bu problemin həlli nədir?
Deməli, hərbi qulluqçuların sığorta ala bilməməsi məsələsi ilə bağlı. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, deməli, 1997-ci ilin avqust ayında hərbi qulluqçuların icbari şəxsi sığortası haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul edilibdir. Qeyd elədiyim qanunda, yəni hərbi qulluqçuların icbari şəxsi sığortası haqqında qanunda sığorta ödənişi verməkdən imtina əsasları müəyyən olunub. Həmin imtina əsaslarından biri də sığorta olunanın, yəni hərbi qulluqçunun özünə qəsd etməsi nəticəsində deməli zərər çəkməsi halıdır. Yəni bu sığorta qanunvericiliyində də dünya sığorta praktikasında da belə bir ödəniş verməkdən istisna halı mövcuddur. Yəni şəxs əgər özünə qəsd edərsə, hadisəni yaxud hadisəni qəsdən törədərsə, belə hallarda sığorta ödənişi verilməsindən sığorta şirkəti tərəfindən imtina olunur. Lakin nəzərə alaraq ki, mən reportajı diqqətlə dinlədim ki, həmin şəxs hərbi qulluqçu digər şəxslərin qanunsuz hərəkəti nəticəsində özünə sui-qəsd edibdir və bu hadisədə təqsirkar şəxslər müəyyən olunub və cəzalandırılıblar. Mən tövsiyə eləyərdim ki, sığorta ödənişinin alınması ilə bağlı müvafiq məhkəməyə vətəndaş tərəfindən müraciət olunsun. Çünki bu məsələnin həll edilməsi Dövlət Sığorta Nəzarəti orqanının səlahiyyətinə çatmır. Bir məsələni də qeyd edeyim ki, deməli, bildiyimiz kimi məhkəmə tərəfindən çıxarılan qərar qanunvericiliyə görə dövlətin adından çıxarılan qərardır və bu qərarın icrası məcburudur. Ona görə yenə də tövsiyə eləyirəm ki, həmin məsələ ilə bağlı aidiyyatı, yəni bilavasitə sığorta ödənişini alınmaq alınması ilə bağlı müvafiq məhkəməyə vətəndaş tərəfindən müraciət olunsun.
Təşəkkür edirəm. Bu Mahir Abdullayev idi, Maliyyə Nazirliyinin şöbə müdürü. Bəs sığortaçılar özləri və adi vətəndaşlar bu sistem haqqında nələri düşünür? Bu sualın cavabı Fərəh Sabir qızının reportajında.
Qəhrəmanımız Samir İsmailov bir neçə il əvvəl qəzaya uğrayan avtomobili üçün sığorta pulunu almaqda problemlə üzləşib. Bir ay çək-çevirdən sonra nəhayət buna nail ola bilib.
Mənim avtomobilim sığortalı idi. Bizdə o polis idarəsi gəldi, qiymətləndirdi. Mən də buna diqqət yetirmədim. Fikirləşdim ki, orada nə var ki, avtomobil sığortalanıbdı, sığorta haqqı ödəniləcəkdi. Sonra sığorta şirkəti bundan imtina elədi. Və bunu əsaslandırdı ki, hadisənin yol hərəkət qəzasını yol polis idarəsi düzgün qiymətləndirməyib.
Samir İsmailov yol polisinin hadisəni düzgün qiymətləndirməsi üçün xeyli əziyyət çəkməli olub. Həmin müddətdə isə sığorta şirkətindən pulunu ala bilməyib. Samir İsmailov düşünür ki, çox vaxt sığorta pulunu almaq məhz yol polisinin süründürməçiliyinə görə uzanır. Deyir ki, polisdən akt almaq üçün bir neçə gün gedib gəlməli olursan, sonra bu akt mütləq hadisə olan rayon polis idarəsinə getməlidir. Hörmət etməsən, bu sənəd poçtla göndərilir. Onda da 2 həftə vaxt gedir.
Öz avtomobilindən nə istifadə edə bilmir, nə də təmir elətdirə bilmir. Çünki sığorta şirkətinin cavabını gözləyir. Sığorta şirkəti gəlib onu ziyanı qiymətləndirməlidir, baxmalıdır, onu verib verməyəcəyini müəyyən eləməlidir. Bir də baxırsan, bəzi sığorta şirkətləri özləri müəyyən avtoservis şirkətlərinlə işləyirlər.
Sığorta məsələləri üzrə ekspert, 8 ildir sığorta agenti kimi fəaliyyət göstərən Anar Cəlilov etiraf edir ki, müştəriləri aldatmağa cəhd edən şirkətlər olur.
Belə şirkət var ki, hadisə yerinə gələrkən istənilən bir bəhanə axtarır ki, imtina eləsin, çıxsın, getsin. Amma ki, elə şirkətlər də var ki, hər satdığı müqavilənin arxasında dayanır, hətta avtomobili hadisə yerindən evakuatorla təxliyə ilə daşınmasını da təşkil edirlər. Əgər insan xəsarət alıbsa, onu təcili tibbi yardım özünü çatdırmırsa, onu avtomobilinə qoyub aparım.
Amma Anar Cəlov iddia edir ki, çox vaxt sığorta pullarının ödənməsi ilə bağlı problemlər elə müştərilərin özləri ucbatından baş verir. Onun dediyinə görə çoxları sığorta şərtləri ilə tanış olmur. Ona görə də xoşa gəlməz hallar baş verir.
Avtomobili verir dostuna və yaxud avtomobili açarını verir yuyucu məntəqəyə, çıxır gedir. Yuyucu da oğlan cavan uşaqdır. Oturur maşını çıxardır, başlayır şəhərdə fırlanma. Fırlandığı yerdə hadisə törədir. Sonra da sığorta şirkətinə gəlirlər ki, mənim maşınımı avtomobili yuyan vurubdur. İçkili vətəndaşlar maşını sürürlər, hadisəni törədirlər, hadisə yerinə sığortanı çağırmırlar. Səhərsi günü aylandan sonra gəlirlər ki, mənim hadisəm hindi olubdur. Bunlar araşdırılır, üzə çıxarılanda sığorta şirkəti təbii ki, buna imtina eləyir. Vətəndaşlar buna çox mənfi reaksiya verirlər ki, siz nəyə görə mənim maşınıma dəymiş zərərin pulunu vermirsiniz.
Anar Cəlilov hesab edir ki, ölkəmizdə əhali arasında sığortaya inam olmadığı üçün bu sistem populyarlaşmır. Səbəblərdən ən birincisi Sovet hakimiyyəti dövründə külli miqdarda sığorta pullarının batması olub. Həmsöhbətim deyir ki, bəzən kreditlə avtomobil aldıqlarına görə məcburən avtomobili sığortalayan şəxslər olur. Və onlar krediti ödədikləri müddətə dəfələrlə bu sığortanın üstünlüyünü görürlər.
Banka borcu qutarandan sonra, kredit borcu qutarandan sonra ona sığorta müddətini uzatmaq təklif olunur. 100 adamdan bəlkə biri sığorta müqaviləsinin vaxtını uzadar.
Ekspert bildirir ki, fiziki şəxslər arasında tibbi sığorta ilə maraqlananlar yoxdur. Demək olar ki, indi bir nəfər üçün heç ailə üçün də xüsusi paketlər hazırlanmır. Müraciət edən insanların sayı az olduğundan fərdi sığortanın qiyməti çox yüksək olur. Sığorta şirkətləri reklamlara külli miqdarda pul ayırırlar, amma nəticəsi yoxdur.
Herkesin haqqı var!
Herkesin haqqı var verişi davam edir. Az öncə işitdiyimiz məsələ ilə bağlı nəqliyyat vasitələrinin sığortası, tibbi sığorta və ümumiyyətlə sığortanın başqa problemləri haqqında dövlətin mövqeyi necədir? İndi bunu öyrənəcəyik. Mahir Abdullayev üzə üzümüzü tuturuq. Belə bir şey var da, məsələn, reportajda polisin süründürməçiliyi üzündən, aktı gec verməsi üzündən vətəndaşın sığortanı ala bilməməsindən danışdıq. Dünya təcrübəsində, məsələn, Avropadakı sığorta qaydalarına görə hər hansı bir qəza halında ciddi ziyan yoxdursa, sığorta şirkəti və polis şifahi şəkildə məlumatlandırılandan sonra qəzaya uğrayan vətəndaşlar özləri də razılığa gəlib aktı tərtib eləyə bilərlər və onlar dərhal avtomobillə özlərinin təmir servisinə gedirlər. Bak tərtib olunandan sonra maşını orada qoyurlar və arxayın olurlar ki, sığorta şirkəti və servis özü bu məsələni öz aralarında həll eləyəcək və maşını təmir eləyib vətəndaşa verəcəklər. Bəs bizdə niyə belə qaydalar yoxdur? Axı bu qaydaların olması vətəndaşların da sığortaya marağını artırar.
Bəli, bəli. Belə bir təcrübə var dünya praktikasında, belə bir təcrübə var. Bu təcrübənin Azərbaycanda tətbiqi istiqamətində hal-hazırda Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətində iş aparılır. Bu iş nədən ibarətdir? Bildiyimiz kimi sığortanın könüllü növləri müvafiq sığorta qaydaları ilə tənzimlənir. Yəni hər bir könüllü sığorta növü üzrə müvafiq sığorta qaydaları mövcuddur. Hər bir sığorta şirkəti özünün sığorta qaydalarını hazırlayır, təsdiq edir və razılaşdırılması üçün sığorta nəzarəti orqanına təqdim edir. Və bizim sığorta qanunvericiliyində, yəni yeni sığorta qanunvericiliyində belə bir müddəa var ki, zəruri hallarda sığorta nəzarəti orqanı könüllü sığorta növləri üzrə bütün sığortaçılar üçün vahid olan sığorta qaydaları təsdiq edə və tətbiq edə bilər. Yəni, artıq nəqliyyat vasitələrinin sığortası qaydaları üzrə bizdə vahid, bütün şirkətlər üçün vahid olan sığorta qaydaları hazırlanıbdır və yaxın vaxtlarda yəni bu qaydalar təsdiq ediləcək və bütün sığorta şirkətlərinə təqdim olunacaqdır və şirkətlər artıq bu vahid nəqliyyat sığortası qaydaları üzrə fəaliyyət aparacaqlar, yəni fəaliyyət aparmağa borcludurlar. Və siz dediyiniz məsələ və deməli əgər bir iki və daha artıq nəqliyyat vasitəsi toquşduqda dövlət yol polisi əməkdaşlarına yəni hadisə yerinə çağırmadan razılaşdırılması bu məsələ də müəyyən dərəcədə həmin qaydalarda öz əksini tapıbdır. Amma mən bildirmək istəyirəm ki, istənilən yol nəqliyyat hadisəsi dövlət yol polisi orqanında qeydiyyata alınmalıdır. Sadəcə olaraq müəyyən məbləğdə əgər tərəflər zərər çəkən və zərər vuran deməli, yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsində razılaşırlarsa, yəni hadisənin kim tərəfindən törədilməsini, bu halda bəli, hadisə yerinə dövlət yol polisinə əməkdaşlarını çağırmadan, yəni sığorta şirkətinə məlumat verməklə belə bu məsələnin həll edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Yəni yeni qaydalar tətbiq olunandan sonra, tətbiqinə başlanandan sonra yaxın vaxtlarda bu nəqliyyat sığortası sahəsində müəyyən problemlər aradan qalxmış olacaq.
Çox sağ olun. Xaricdə çox geniş yayılan bir sığorta növlərindən biri də və ən vaciblərindən biri də tibbi sığortadır. İstisnası olaraq hər kəsin tibbi sığortası olur, amma Azərbaycanda bu sistem hələ yoxdur. Özəl tibbi sığorta isə çox bahadır və hər kəs üçün çatımlı deyil. Dövlət hər kəs üçün çatımlı tibbi sığortanın olması üçün nə edir?
Ümumiyyətlə, mən deməli, tibbi sığorta barəsində ümumi məlumat bildirmək istəyirəm. Çünki vətəndaşlar tərəfindən ən çox sual verilən məsələ icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlıdır. Bu barədə bildirmək istəyirəm ki, yəni Azərbaycan Respublikasında icbari tibbi sığortanın həyata keçirilməsi sosial yönümlü bir sığorta kimi, yəni ki, tətbiqinə başlanılması nəzərdə tutulmuşdur. Yəni, bu sığorta, icbari tibbi sığortanın sığorta şirkətləri tərəfindən aparılması nəzərdə tutulmur qanunvericilikdə. Və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq fərmanı ilə İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi yaradılıbdır və bu İcbari Tibbi Sığortanın həmin deməli qurum tərəfindən aparılması nəzərdə tutulubdur. Lakin bir sıra dövlətlərin təcrübəsi göstərir ki, İcbari Tibbi Sığortanın tətbiqində çoxlu problemlər ilə qarşılanıbdır. Ona görə bu problemlərlə Respublikamızın qarşılaşmaması üçün yəni müəyyən məsələlərin bir daha müzakirə olunması, təkmil qanunvericilik bazasının hazırlanması tələb olunur və aidiyyatı orqanlarda hal-hazırda bu istiqamətdə iş aparılır. Qaldı ki, könüllü tibbi sığorta, könüllü tibbi sığorta deməli, xidmətləri Respublikada fəaliyyət göstərən demək olar ki, bütün sığorta şirkətləri tərəfindən təklif olunur. Bu könüllü tibbi sığorta müqaviləsini əsasən ölkədə fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslər, əsasən də deməli, ən çoxu isə deməli xarici hüquqi şəxslərin bu könüllü tibbi sığortaya meyilli olması müşahidə olunur. Və bu könüllü tibbi sığorta mən deyərdim ki, Respublikada müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir. Çünki bu sığorta növü üzrə Dövlət Sığorta Nəzarəti Orqanına vətəndaşlar tərəfindən daxil olan ərizələrin sayı olduqca azdır. Yəni ki, və biz sığorta şirkətlərində, sığorta nəzarət orqanı tərəfindən aparılan yoxlamalarda da müəyyən olunur ki, yəni ki, sığorta ödənişləri vaxtlı-vaxtında sığorta şirkətləri tərəfindən həyata keçirilir. Şirkətlər tərəfindən sığortalılara deməli tibbi sığorta proqramları əsasında xidmətlər təklif olunur və bu müqavilələr əsasında sığorta hadisəsi əgər baş verərsə, sığorta şirkətləri həmin deməli tibbi xərcləri tibb müəssisələrinə ödəyirlər. Yaxud da ki, əgər sığortalı vətəndaş həmin xərcləri, o cümlədən də dərman preparatları ilə bağlı aptekə ödədiyi xərcləri deməli sığorta şirkəti həmin sığortalı şəxsə bilavasitə özü ödəyir.
Sadəcə bilirsiniz, mənim burada narahat eləyən məsələ bu idi ki, özü ehtiyac hiss eləyirsə xarici hüquqi şəxslər bunu eləyirlər. Amma götürə belə deyə də, yerli hüquqi şəxsdir, işçisin sığorta eləmir və eləmək öhdəliyi də yoxdur və bir hər hansı bir vətəndaş özü eləməyə çalışanda burada sistemin biraz mənfi tərəfləri üzə çıxır ki, korporativ olmayanda tək adam üçün bu çox baha olur. Hələ icbari sığorta da yoxdur, onda vətəndaşın faktiki olaraq, real olaraq tibbi sığorta imkanı olmur.
Aydındır, mən sizinlə razıyam, yəni ki, fərdi qaydada sığorta müqaviləsi bağlananda sığorta şirkətləri tərəfindən tariflər bir qədər korporativ müştərilərə nisbətən yüksək tətbiq olunur. Lakin bu, mən sizə deyim ki, tarif siyasəti ümumiyyətlə sığorta növlərində, könüllü sığorta növləri üzrə sığorta tariflərinin müəyyən olunması qanunvericiliyə görə sığorta şirkətindən bilavasitə, yəni ki, daxili siyasətidir. Sığorta şirkəti tərəfindən bu tariflər müəyyən olunur və müştərilərə yəni ki, bildirilir. Yəni, bu məsələlərə sığorta tariflərinin yəni ki, nəyə görə yüksək olması, yüksək olmasına ira tutulması, yəni bu hər hansı bir orqanın səlahiyyətinə aid məsələ deyil. Amma onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, sığorta olunmaq istəyən şəxslər, yəni fərdi qaydada müqavilələr bağlamaq istəyirlərsə, onlar sığorta şirkətlərinin təklif etdiyi tibbi sığorta proqramları əsasında, yəni proqram əsasında hansı xidmətləri almaq, tibbi xidmətləri almaq istəyirlərsə seçə bilərlər. Yəni müxtəlif xəstəliklər üzrə təminat ala bilərlər. Ola bilsin ki, yəni bir sıra xəstəliklər üzrə təminat götürməsinlər. Yəni əsasən ehtimal olunan, gözlənilə bilən, yaxud da ki, ehtiyat etdikləri xəstəliklər üzrə təminat ala bilirlər və mən hesab edirəm ki, sığorta şirkətləri ilə razılaşdırmaqla bu tarifləri müəyyən dərəcədə, yəni ki, güzəşli yolda əldə etmək olar.
Çox sağ olun, Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan Hər Kəsin Haqqı Var da bugünlük bu qədər. Bugün vətəndaşların sığorta hüququnun təminatından danışırdıq. Qəhrəmanlar, ekspertlər və qonağımızın yardımı ilə qonağımızsa Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin İnsancalaşdırma Ərizə və Şikayət Şöbəsinin müdiri Mahir Abdullayev idi. Bələdçin Səməli idi Mülkü Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hər kəsin haqqı var.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıb-qalıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adam başında demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
istənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yesin. Heykəllə məsələ düzəlmir.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün.